Լաբարոկոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամոջոբա ձուրպասո ռադիոյում սմելեբո Պրաղի ստուդիիդան Կոբալի Կլիկաձե մոգեսամնեբիտ 18 საათია Թբილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. გაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებ, შემდეგ კი თემებსა და ავტორებს უკვე მე კობალი კლიკაძე წარმოგიდგენთ, ახლა კი სიტყვას მარიამ ჭიაურელს გადავცემ.
გამარჯობა ჯერ თქვენთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. გაეროს ექსპერტების განცხადებით მათ აქვთ დამაჯერებელი მტკიცებულებები, რომ სირიაში 21 აგვისტოს ქიმიური იარაღი იყო გამოყენებული სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ. დასავლელი ლიდერების მოთხოვნით სირიისთვის შედეგები უნდა მოხვეს ქიმიური იარაღის შესახებ გაეროს რეზოლუციის მოთხოვნების შეუსრულებლობას. ავღანეთში მოკლეს მაღალჩინოსანი პოლიციელი ქალი. ირანი მზად არის შეერთებულ შტატებთან ნდობის აღსადგენად. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი მხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ეუთოს მისიის აღდგენას. ტელეკომპანია იმეჩი ნახმის არსებობის შესახებ მორიგი განგაშიც ცრუ აღმოჩნდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. რამდენიმე წუთის წინ გავრცელებული ინფორმაციით გაეროს ექსპერტები აცხადებენ, რომ მათ აქვთ დამაჯერებელი მტკიცებულებები, რომ სირიაში 21 აგვისტოს ქიმიური იარაღი იყო გამოყენებული სამოქალაქო პირების, მათ შორის ბავშვების წინააღმდეგ. გაეროს ქიმიური იარაღის ექსპერტების მიერ წარმოდგენილ ანგარიში ნათქვამია, რომ სამხილები, როგორც მიანიშნებს, ზარინი იქნა გამოყენებული 21 აგვისტოს რაკეტებით განხორციელებული თავდასხმისას, რომელმაც ასობით ადამიანი შეიწირა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით ვაშინგტონი, ბრიტანეთი, საფრანგეთი და რუსეთი იზიარებენ აზრს, რომ სირიისთვის შედეგები უნდა მოხვეს ქიმიური იარაღის თაობაზე გაეროს რეზოლუციის მოთხოვნების შეუსრულებლობას. კერი ამ საკითხს შეეხო დღეს პარიზში ბრიტანეთის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან, უილიამ ჰეიგთან და ლორან ფაბიუსთან შეხვედრის შემდეგ. ჰეიგის განმარტებით მიმდინარეობს მუშაობა გაეროს რეზოლუციის პროექტზე, რომელშიც უნდა დაზუსტდეს სირიის შესახებ შეერთებული შტატების და რუსეთის შეთანხმების დეტალები.
We now have to have a resolution
with ახლა უნდა კონდეს გაეროს რეზოლუცია, რომელშიც გაიწერება რავალდებულებას კისრულობს სირიის მთავრობა და რომელიც უზრუნველყოფს ამ პრობლემის დამაჯერებლად სანდო და სწრაფად მოგვარებას.
აღნიშნა უილიამ ჰეიგმა პარიზში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. სირიის ქიმიური იარაღის გარშემო დღეს გავრცელებულ ცნობებს დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით, სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში მოკლეს მაღალჩინოსანი პოლიციელი ქალი, ლეიტენანტი ნიგარი. ჰელმანდის გუბერნატორის და პოლიციის წარმომადგენლების ცნობით, ნიგარი ორშაბათს დილით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ის ქალაქ ლაშკარგაში პოლიციის შტაბინასთან ფეხით მიდიოდა, როცა წუხელ ესროლეს მოტოციკლიანმა შეიარაღებულმა პირებმა. ნიგარს გამომძიებლად მუშაობის 7-წლიანი სტაჟი ჰქონდა. პოლიციელმა ქალმა, რომელიც ასევე ჰელმანდში მუშაობს და რომლის ვინაობაც საჯაროდ არ მსხვდება, მედიის წარმომადგენლებს უთხრა თალიბანის მუქარის თაობაზე.
თალიბანისაგან მიღებული გვაქვს გაფრთხილება, რომ სამ თვეში ყოველ ჩვენგანს მოკლავენ. ისინი ამბობენ, რომ ყველა პოლიციელ ქალს მოკლავენ ჰელმანდში სამ თვეში.
ამბობს სავღნელი პოლიციელი ქალი, რომლის ვინაობაც საჯაროდ არ მსხვდება. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ მოჰამად ჯავად ზარიფის განცხადებით, თეირანი მზად არის შეერთებულ შტატებთან ნდობის აღსადგენად ირანის სადაო ბირთვული პროგრამის საკითხში. ამ შინაარსის განცხადება ზარიფმა ლიბანის საინფორმაციო ტელეკომპანია ალ მაიადინთან ინტერვიუში გააკეთა ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ამერიკულ ტელეკომპანია ABC-ს პროგრამაში თქვა, რომ მან და ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანი ერთმანეთს წერილები გაუგზავნეს. ჩეჩნეთში აფეთქების შედეგად 3 პოლიციელი დაიღუპა, დაეჭრა 4. საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით, თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქა დანახმული ავტომანქანა, რომელიც სუნშის პოლიციის რაიონულ განყოფილებასთან იდგა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
Thank you. ახლიანბების გამოშვებას საქართველოს ცნობებით ვაქცელებთ. საქართველოში სამთხიანი ვიზიტით იმყოფება ულთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი, ჩერნოგორიის პარლამენტის თავმჯდომარე რანკო კრივოკაპიჩი, რომელიც დღეს თბილისში შეხვდა საპარლამენტო უმცირესობის და უმრავლესობის წარმომადგენლებს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. დავით უსუფაშვილთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე კრივოკაპიჩმა თქვა, რომ ულთო საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ორგანიზაციის მისიის აღდგენას მხარს არამხოლოდ პოლიტიკურად უჭერს, არამედ მიაჩნია, რომ აუცილებელია შესაბამისი ფინანსური უზრუნველყოფა. საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების არახიარებას ეუთოს მკაფი ოპოზიცია უწოდა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა.
ეუთო, როგორც ორგანიზაცია, აბსოლუტურად ადეკვატურად აფასებს იმას, რაც მოხდა საქართველოში მაგალითად 2008 წელს. ეუთოს წევრი ქვეყნები გარდა ერთი ქვეყნისა იზიარებს ყველა იმ პოზიციას, რომ საქართველოს ტერიტორიები არის ოკუპირებული და არც ერთი ეს სახელმწიფო არ აღიარებს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას.
აღნიშნა დავით უსუფაშვილმა. საქართველოში ულთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ვიზიტზე დაწვლებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ტელეკომპანია იმეჯი ნახმის არსებობის შესახებ მორიგი განგაშიც ცრუ აღმოჩნდა. ტელეკომპანიაში დაახლოებით 14 საათზე ასაფეთქებელი მოწყობილობების არსებობის შესახებ ზარის შესვლის შემდეგ გამნახველებმა შენობა შეამოწმეს. ნახმის არსებობის შესახებ ინფორმაცია ტელეკომპანია იმეჯი ბოლო დღეების განმავლობაში დღეს მესამედ დაფიქსირდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ზარის ავტორი ამჯერადაც არასრულწლოვანია. ტელეკომპანია იმედის გარდა დღეს თანამშრომელთა ევაკუაცია მოხდა ქუთაისში, პარლამენტის შენობაში. იქაც ნახმის არსებობაზე შეტყობინების გამო. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდა მოქალაქეებს თავის შეიკავონ სრულ შეტყობინებებისგან. და ბოლოს, საქართველოში ახალი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა დაიწყო. ნორვეგიული კომპანია Clean Energy-ის მიერ აჭარის ავტონომიის შუახევის მუნიციპალიტეტში ჰესის მშენებლობის დაწყების ცერემონიას დაესწრნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი და ეკონომიკის და ენერგეტიკის მინისტრები, ვიცე-პრემიერები გიორგი კვირიკაშვილი და კახა კალაძე. სიტყვით გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრი შეეხო ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის მიმართ კრიტიკულ დამოკიდებულებასაც და აღნიშნა, რომ ამ მშენებლობებს დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს ეკონომიკისთვის.
სტრატეგიულად ჩვენ ძალიან ხშირდება ელექტრო ჰესების შენებლობა, ჰიდრო ჰესების შენებლობა და ჩვენ ეს კარგად უნდა გაბაცნობიეროთ. ჩვენ არ აგვაქვს ისეთი ექსპორტის საექსპორტო საშუალებები, რომ ელექტროენერგია კარგად ვიყიდოთ. ენერგო დამოუკიდებლობა კი ქვეყნის დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი საფუძველი იქნება.
განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა.
ახალი ამბის გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ გადაცემის ძირითადი შინაარსით დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
18 საათი და 8 წუთია თბილისის დროით. ეთერშია რადიო თავისუფლების აღმოს გადაცემა, რომლის ძირითადი შინაარსი დღეს ასეთი გახლავთ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ახალი პრეზიდენტის ვიზიტზე საქართველოში და შეხვედრას პარლამენტის თავმჯდომარესთან.
ეუთოს წევრი ქვეყნები გარდა ერთი ქვეყნისა და ოლექსანდრობა რომელი ქვეყანა იგი იზიარებს ყველა პოზიციას, რომ საქართველოს ტერიტორიები არის ოკუპირებული და არც ერთი ეს სახელმწიფო არ აღიარებს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას.
შემდეგ შემოგთავაზებთ პირდაპირ სატელეფონო ჩართვას ეგნეთიდან, სადაც ცოტა ხნის წინ დასრულდა მორიგი ქართულ ოსური შეხვედრა. შემოგთავაზებთ ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვას, ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რაზე გაამახვილეს ყურადღება ქართულმა გაზეთებმა.
იმ შემთხვევაში, თუ დაიწყება იძულებითი ოპერაცია ასადის წინააღმდეგ, რათა დათმოს ქიმიური იარაღი, ამ ეტაპზე ვერ ვხედავ საქართველოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობის ესკალაციის საფრთხეს. ამბობს ირაკლი ალასანია გაზეთ „კურის პარიტრისათვის“ მიცემულ ინტერვიუში.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს ჟურნალისტ თეონა კეგელიასთან საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს, გარაცემას კი დაასრულებს კულტურული პროგრამა, იგი ცეთელი ზონის ნაცვლად გავა პირდაპირ ეთერში და შემოგთავაზებთ საუბარს Марика Лапаурთან Хамбургში მოვაწრე ქართულთან, რომელიც ზოგიერთ პროექტს ახორციელებს საქართველოში, თუმცა წინააღმდეგობის ფონზე.
Როგორც კი დაიწყო ეს პროექტი და რაღაცა ნაბიჯად გადაიცა, მაშინვე მას გამოუჩნდა საპატრიარქოს მხრიდან პრეტენზია, რომ ეს მათ საკუთრებაში გადავიდეს. ამ საკითხების დარკვევა ყოველად სცილდება ჩვენს კომპეტენციას.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლანების გამოშვებაში ითქვა, რომ საქართველოში სამდღიანი ვიზიტით იმყოფება ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი, ჩერნოგორიის პარლამენტის თავმჯდომარე რანკო კრივოკაპიჩი, რომელიც შეხვედრებს მართავს საქართველოს ხელისუფლების ოპოზიციის არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. 16 ივნისს კი პირველი შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან, დავით უსუფაშვილთან შეხვედრით დაიწყო სტუმარმა და ამის თაობაზე უფროსლად ეკა ქევანიშვილი კი ამბობთ.
ისევე როგორც წინა წლებში, წელსაც მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნები ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის კვალიფიციური ყურადღებისა და დაკვირვების ფონზე ჩაიბის. განაცხადა 16 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტთან რანკო კრივოკაპიჩთან შეხვედრის შემდგომ გამართულ ბრიფინგზე. პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ ეუთო ადეკვატურად აფასებს საქართველოს 2008 წელს განვითარებულ მოვლენებს.
ეუთოს წევრი ქვეყნები გარდა ერთი ქვეყნისა და მოგეხსენებათ, რომელი ქვეყანა იგი, იზიარებს ყველა პოზიციას, რომ საქართველოს ტერიტორიები არის ოკუპირებული და არც ერთი ეს სახელმწიფო არ აღიარებს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას. და ბუნებრივია, ეს არის ორგანიზაციის ძალიან კაფიო პოზიცია. სწორედ ეს ფაქტორი არის დაბრკოლება იმისა, რომ საქართველოში 2008 წლიდან ვეღარ ფუნქციონირებს ეუთოს სრულფასოვანი მისია და წარმომადგენლობა და მას ეწინააღმდეგება რუსეთი. ჩვენ საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში, რომელიც ეუთოს როგორც ორგანიზაციის ერთ-ერთი კომპონენტია, შევთანხმდით, რომ კიდევ მეც ვიმუშავებთ, ვიფიქრებთ იმაზე, თუ რა გზები შეიძლება გამოინახოს იმისთვის, რომ ამ ორგანიზაციამ თავისი შესაძლებლობები სრულად გამოავლინოს საქართველოში ჩვენი მოქალაქეების, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის.
თავად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა რანკო კრივოკაპიჩმა აღნიშნა, რომ საქართველოში ეუთოს მისია უკვე მეცხრედ დააკვირდება არჩევნებს. ის მომსწრია იმ პროგრესისა, რომელსაც ქვეყანა ამ თვალსაზრისით წლიდან წლამდე აღწევდა. ამჯერადაც საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლები საქართველოში საკმაოდ ძლიერი გუნდით ჩამოვლენ.
საპარლამენტო ასამბლეა ძალიან ძლიერი სადამკვირვებლო ჯგუფით მომავალ არჩევნებზე კვლავაც თქვენს გვერდით იქნება. არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე საქართველოს ეწვევა 50-ზე მეტი პარლამენტარისგან დაკომპლექტებული ჯგუფი, მათგან ბევრი ცნობილი დეპუტატი, რომლებიც ადრეც ყოფილან საქართველოში და კარგად იცნობენ აქაურ საარჩევნო პროცესსაც. დარწმუნებული ვარ, რომ მათთან ერთად საქართველო წარმატებით გაევლის იმ პროცესს, რომელიც იქნება კიდევ ერთი დასტური დემოკრატიის არსებობისა თქვენს ქვეყანაში.
ცხადია, მედის მთავარი შეკითხვა ისევ და ისევ შეეხებოდა ეუთოს მისიის აღდგენას საქართველოში. ამ კითხვაზე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ახალი პრეზიდენტის პასუხი ის გახლდათ, რომ ეს საკითხი მუდმივად დაისმის ყველა შეხვედრაზე და საპარლამენტო ასამბლეამ მტკიცედ მოითხოვს საქართველოში ეუთოს სრულფასოვანი მისიის აღდგენას. რანკო კრივოკაპიჩის განცხადებით, გარდა პოლიტიკური მხარდაჭერისა, დღის წესრიგში დგას ქვეყნისათვის ფინანსური მხარდაჭერის საკითხიც. პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრის შემდეგ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის და უმცირესობის რამდენიმე წარმომადგენელსაც შეხვდა. პარლამენტის უმრავლესობის წევრი ზურა ბაბაშიძის თქმით, მათ კრივოკაპიჩს დეტალურად გააცნეს საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ქვეყანაში შექმნილი ვითარება.
დღევანდელი არსებული ვითარება, თუ როგორ რადიკალურად შეცვლილია საკანონმდებლო დონეზე საარჩევნო მდგომარეობა ყველა კანდიდატისთვის და ამავდროულად ის, რომ თავისუფალი სამართლიანი არჩევნების ძალიან დიდი ამბიცია გააჩნია დღევანდელ ხელისუფლებას. რაც შეეხება ეუთოს მისიის აღდგენის საკითხს, ეს საკითხი რჩება მთავარ თვალსაჩინო და ჩვენი და ეუთოს ურთიერთობის საკითხებში და იმედიგოს რაღაცა უახლოეს მომავალში საკითხი დაიწყოს დაწვრის.
საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა გიგი წერეთელმა კი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ახალ პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ საქართველოსა და ეუთოს ურთიერთობაში მთავარ საკითხად ეუთოს მისიის აღდგენის საკითხი რჩება.
ყველა რეზოლუციაში ავსახავდით ამ მოთხოვნას საქართველოსი, ოღონდ აქ ყოველთვის იყო ერთი პირობა, რომ ეს ყოფილიყო გავრცელებული საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და არა იმ მინიშნებით, რომ აფხაზეთში ცალკე შეიძლება, ან ყოფილი საქართველოს ტერიტორიაზე ცალკე შეიძლება და ცალკე შეიძლება თბილისში. აი ეს იყო განსხვავება და დღესაც ჩვენ პრინციპს დავიცავთ, რომ ნებისმიერი მოდალობა უნდა იყოს ამ მისიის მუშაობის მთელი საქართველოს ეგიდით და მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე.
მეორე და მთავარი თემა დემოკრატიის განვითარებასა და მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს შეეხებოდა. უმრავლესობის წევრებისგან განსხვავებით, გიგი წერეთელი ამბობს, რომ მაშინ, როდესაც ოპოზიციური პარტიის გენერალური მდივანი საპატიმრო შიზის დემოკრატიაზე საუბარი ნაადრევია.
რა თქმა უნდა, იმ პირობებში, როცა ოპოზიციური პარტიის ლიდერები გენერალური მდივანი საპატიმრო შია, ძალიან რთულია დემოკრატიის წინსვლაზე ილაპარაკო.
რანკო კრიმოკაპიჩის ვიზიტი საქართველოში სამ დღეს გასტანს. ამ ხნის განმავლობაში ის შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, ოპოზიციისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებსა და პრეზიდენტობის კანდიდატებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზელდება საღამოს თავისუფლება დღეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგის შეხვედრა გაიმართა. იგი ცოტა ხნის წინ დასრულდა. მთავარი და ახალი იყო ახალგორთან დაკავშირებული ვითარება, უფრო ზუსტად თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების ახალი ინიციატივა. შეხვედრას თვალს ადევნებდა გოგა აფციაური, რომელიც გვერდება ახლა და სადღაც ერგნეთთან მახლობლად უნდა იმყოფებოდეს. გოგა, საღამო მშვიდობისა, რითი დასრულდა ეს შეხვედრა, რა ინფორმაციას ფლობ შენ?
დიახ, ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 6 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ქართული დელეგაციის წარმომადგენლების განცხადებით, რიგით 37-ე შეხვედრა ყველაზე ხანგრძლივი და დაძაბული აღმოჩნდა, რადგან ოსურვა მხარემ ტერმინების და გეოგრაფიული სახელების შესახებ კამათი გამართა. მაშინ, როდესაც ქართული მხარე ახალგორთან, ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე დაგეგმილი რეგულაციების შესახებ განმარტებებს ითხოვდა, ოსური მხარე აცხადებდა, რომ საკითხს ვერ განიხილავდა, რადგან ასეთი დასახელების ტერიტორიას არ ცნობდა და მოითხოვდა, რომ ახალგორი ქართველებსაც ლენინგორად მოეხსენიებინათ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენელი კახა ქემოკლიძე მიიჩნევს, რომ ოსური დელეგაცია ამ შეხვედრაზე სრულიად მოუმზადებელი მივიდა, რადგან მათ კითხვებზე ადეკვატური პასუხი არ გააჩნდათ. ქემოკლიძის განცხადებით, ქართული მხარე წერილობით განმარტებას ითხოვს 18 სექტემბრისთვის დაგეგმილი რეგულაციების შესახებ, რომლის მიხედვით ახალგორის მიმართულებით ტრანსპორტის და ტვირთების გადაადგილება იკრძალება და ადგილობრივი მოსახლეობა ფეხით უნდა გადავიდეს ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე. ქართული დელეგაციის წარმომადგენლების აზრით, ეს არის ადამიანის უფლებების დარღვევა და ზღუდავს ახალგორელების გადაადგილების თავისუფლებას. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი ხოხ კაგლოითიკი ამ განცხადების პასუხად აცხადებს, რომ ოსური მხარე მოქალაქეებს გადაადგილებას არ უზღუდავს და ეს მხოლოდ ტვირთების და ტრანსპორტის გადაადგილებისთვის შემოღებული რეგულაციებია. ამ საკითხის გარდა მხარეებმა საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მართულ ხარჯების მოწყობის საკითხი განიხილეს, თუმცა ამ მიმართულებით ვერავითარ შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს. ერთადერთი საკითხი, რადგან მხარეები თანხმდებიან საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ, როგორც ერთ ისე მეორე მხარეს, სოფლის მეურნეობის საშემოდგომო სამუშაოებთან დაკავშირებით ფერმერთა უსაფრთხო საქმიანობაა. დღესვე ქართულმა მხარემ რუსული მხარე საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ საჰაერო სივრცის დარღვევაში დაადანაშაულა. კახა ქემოკლიძის განცხადებით, ცხინვალის მხრიდან უპილოტო საფრენი აპარატების არაერთხელ შემოფრენა დაფიქსირდა. 11 სექტემბერს კი რუსული მოიერიშე Mi-24 გარკვეული დრო ქართული სოფლების თავზე დაფრინავდა. რუსულმა და ოსურმა მხარეებმა ეს ფაქტი უარყვეს, თუმცა ქემოკლიძის თქმით, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერაც იქნა დაფიქსირებული ეს შემთხვევა. საერთო ჯამში ყველაზე ხანგრძლივი და დაძაბული შეხვედრა უშედეგო აღმოჩნდა, მხარეები კი 18 ოქტომბერს კიდევ ერთხელ შეიკრიბებიან.
დიდი მადლობა, გოგა აფციაური იყო სატელეფონო ხაზზე. ერგნეთის მორიგ, როგორც მან თქვა, 37-ე შეხვედრას ადევნებდა თვალყურს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას პირდაპირ ეთერში, რომელსაც ახლა განვაგრძობთ სასამართლო საქმეზე, სასამართლო დავაზე საუბრით. წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 13 სექტემბერს დაკავებულ სამ პირს. საქართველოს მოქალაქე აქედან ორი, ერთ-ერთი კი ჩეჩენი იუსუფ ლაკაევი რუსეთის მოქალაქეა. პოლიციამ შეარაღებული წინააღმდეგობის გაწევის შემდეგ დააკავა ისინი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, იუსუფ ლაკაევი საქართველოში საზღვრის უკანონოდ გადმოლახვის გზით მოხვდა. არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და დაკავებულთა ოჯახის წევრების განცხადებით კი ფიროს წულუკიძე და თემურ ბახუნდარიძე, რომლებიც ლაკაევთან ერთად დააკავეს, არ იცნობდნენ ამ უკანასკნელს, თუმცა სახლის დაქირავებაში ისინი მართლაც დაეხმარნენ. მოკლედ ამ საქმეზე, რომელსაც უკვე დაიწყო გამოძიება, უფრო მეტს ნინო ხარაძე გვეტყვის.
რუსეთის მოქალაქე ჯეჟენი ეროვნების იუსუფ ლაკაევი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში პროცეს არ დასწრებია. ის დაჭრილია და ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში იმყოფება. პროცესს მხოლოდ ფირუზ წულუკიძე და თემურ ბახუნდარიძე ესწრებოდნენ, რომელთაც ასევე ეტყობოდათ ფიზიკური დაზიანებები. შეგახსენებთ, რომ ისინი პოლიციამ ბათუმში დააკავა ოფიციალური ინფორმაციით, რომელიც 14 სექტემბერს გაურცელა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა ნინო გიორგობიანმა დაკავების მიზეზი გახდა ლაკაევის მხრიდან პოლიციელების მისამართით გახსნილი ცეცხლი.
13 სექტემბერს დაახლოებით 23 საათზე ქალაქ ბათუმში პუშკინისა და გრიბოედოვის ქუჩების კვეთაში საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟმა შეაჩერა იმ დროისათვის დაუდგენელი პირი, რომელსაც ბათუმის საქალაქო სამმართველოს თანამშრომლებმა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენა მოსთხოვეს. აღნიშნულმა პირმა ხელჩანთიდან ცეცხლსასროლი იარაღი ამოიღო და პოლიციელების მიმართულებით რამდენჯერმე გაისროლა. თავდასხმელმა მიმალვა სცადა, რა დროსაც რამდენიმე უმისამართო გასროლა მოახდინა, რის შედეგადაც დაიჭრნენ ბათუმის საქალაქო სამმართველოს უბნის ინსპექტორ გამომძიებელი და მოქალაქე.
ოფიციალური ინფორმაციით, იუსუფ ლაკაევი საქართველოში საზღვრის უკანონო დარღვევის გზით მოხვდა. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის თავმჯდომარე ნანა კაკაბაძე ამბობს, ამას არც დაკავებულები უარყოფენ, თუმცა მათივე სიტყვებით ლაკაევსა და დაკავებულ საქართველოს მოქალაქეებს არაფერი აკავშირებთ გარდა საერთო რელიგიური ინტერესებისა და შესაბამისი ნაცნობობისა.
ეს ადამიანი ცხოვრობდა აი ამ ნაქირავებინაში, ბახუნტარიძესა და წულუკიძესთან ერთად ის გადაადგილდებოდა ქალაქის ტერიტორიაზე, რომ ყავდა თვალთვალი და ქონდა თვალთვალი, პოლიციამ განაცხადა, რომ მათ ქონდათ ინფორმაცია და ამ ინფორმაციის საფუძველზე უთვალთვალებდნენ. ესეც გასაგებია, გასაგებია ის, რომ ეს ადამიანი საზღვრის უკანონოდ დარღვევით იყო შემოსული და თან მით უმეტეს ქონდა იარაღი და დააკავეს, მაგრამ ჩემთვის გაუგებარია, რატო მოხდა თემა ადამიანების, რომლებიც ხელაწეური ბარდებოდნენ.
ფირუზ წულუკიძე მოჭიდავია ხოლო თემურ ბახუნდარიძე მისი მწვრთნელი. თემურ წულუკიძე დაახლოებით ერთი თვის წინ გამართულ პრესკონფერენციაზე ხელისუფლებას მისი რელიგიური ნიშნით დევნაში ადანაშაულებდა. როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის რეგიონული ორგანიზატორი დავით ლაღიძე იხსენებს, მაშინ ჩემპიონატზე მიმავალი წულუკიძე აეროპორტში საზღვარზე არ გაუშვეს სამართალ დამცავებმა იმ მოტივით, რომ ის ქვეყნისთვის არასასურველ ადამიანებთან კავშირში იყო შემჩნეული. დავით ლაღიძის განმარტებით წულუკიძე მუსულმანია და ის სალაფისტური რელიგიის მიმდევარია. ამის გამო ის მანამდეც მოხვედრილა სამართალ დამცავთა ინტერესის სფეროში და ემუქრებოდნენ კიდევაც. როგორც დავით ლაღიძე ამბობს, არ არის გამორიცხული პანკის ელქისტებს და კონკრეტულად სალაფისტებს ექნებოდეს პრობლემები და არ არის გამორიცხული ჩეშნური წარმოშობის რუსეთის მოქალაქე უსუფ ლაკაევიც მათ დასაკავებლად გამოიყენეს.
შეგვიძლია ეს განვიხილოთ, როგორც ის, რომ თვითონ ეს ადამიანები არ თანხმდებიან მათთან თანამშრომლობას, არ თანამშრომლობენ უშიშროების ქვედანაყოფებთან. მათ აქვს კავშირები ქვეყნის გარეთ, რუსეთის ფედერაციიდან, შეიძლება რუსეთის ფედერაციიდანაც იყოს გარკვეული თანამშრომლობა ჩვენს სამსახურებსა და რუსეთის ფედერაციის სპეცსამსახურებს შორის. ესე შეიძლება განვიხილოთ იმათ, რომ მათ არ სურთ მოძლიერება დაუშვათ ჩვენ საქართველოში ამ ჯგუფის კონკრეტულად.
აქვე აღსანიშნავია, რომ ბათუმში დაკავებული უსუფ ლაკაევი სოჭის ოლიმპიადისთვის საფრთხის შემცველი პირების სიაშია. ეს სია რუსულმა გამოცემა რასისკაია გაზეტამ მიმდინარე წლის მარტში გამოაქვეყნა. ამ სიაში ჩამოთვლილი 81 პირიდან ლაკაევი 52 ადგილზეა. აღნიშნული ინფორმაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც ადასტურებენ. ლაკაევის დაკავებას გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ჯალაღანიაც.
გადადება იყო საქართველოს მთავრობის მხრიდან სალსახად განსაზღვრული, რომ სწორედ ოლიმპიადის ფარგლებში ან მომავალი ოლიმპიადის წელიწადში თანამშრომლობა ყოფილიყო უსაფრთხოების საკითხებში ორ ქვეყნის შესაბამის ოფიცრებს შორის. სამწუხაროდ დღეს შეთავაზება დღემდე უპასუხოდ არის რუსეთის მხრიდან დატოვებული, ამიტომ თუ კი რაიმე პრეტენზია შექმნება აგილეს აბსოლუტურად საფუძველს მოკლებულია, მე არ ჩვენია ჯერ ყოველ შემთხვევაში ამ დაგვარის. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ ფაქტს, ძალიან კარგი, რომ ჩვენი სამართალდამცავი ორგანოები ესე ფრიზლად არიან.
ეს კი ვთქვათ, რომ გამოძიება ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარების საზოგადოებრივი წესრიგის დამცველის ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლის მიმართ წინააღმდეგობის მუქარის ან ძალადობის გაწევის და პოლიციელზე ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენელზე თავდასხმის ბრალდებით მიმდინარეობს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, გრძელდება იგი საქართველოს პრესის მიმოხილვით. თუ რაზე გაამახვილეს საქართველოში გამოსულმა გაზეთებმა ყურადღება, ამის თაობაზე მიმოხილვაში უფრო ცოტა ნინო თახნიშვილი გვეტყვის.
დღევანდელი კვირის პალიტრამ კითხულს სთავაზობს ექსკლუზიურ ინტერვიუს თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიასთან. თუ კი სირიაში ვითარება კიდევ უფრო გამწვავდება, რამდენად შეიძლება აღმოჩნდეს ეს სახიფათო საქართველოსთვის? ეკითხება ჟურნალისტი თავდაცვის მინისტრს, რაზეც ის პასუხობს. ჩვენ ხელი გვაქვს მოწერილი კონვენციაზე და გაეროს რეზოლუციაზე ქიმიური იარაღის გამოუყენებლობისა და გაურცელებლობის შესახებ. სირიის ოპერაციებში საქართველოს ჩართვა არ განიხილება. საერთაშორისო თანამეგობრობას ეს არც უთხოვია, ამბობს მინისტრი, რაზეც ჟურნალისტი მას კვლავ უბრუნებს შეკითხვას. თუმცა ვარაუდობენ, რომ თუ სირიის ოპერაციებში ჩაერთვება დასავლეთი, რუსეთი საქართველოს ინტერვენციას მოახდენს. იმ შემთხვევაშიც, თუ დაიწყება იძულებითი ოპერაცია ასადის წინააღმდეგ, რათა დათმოს ქიმიური იარაღი, ამ ეტაპზე ვერ ვხედავ საქართველოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობის ესკალაციის საფრთხეს. მიუხედავად ამისა, სირია პრობლემაა რეგიონისათვის. თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების სადაზვერო და კონტრტერორისტული სამსახურები ფხიზლად არიან, ამბობს ირაკლი ალასანია გაზეთ კურის პალიტრისათვის მიცემულ ინტერვიუში. სვანეთის სახალხო მღელვარების ზღვარზეა, წერს დღევანდელი ახალი თაობა. ანუ რა მოხდება ხაეში? როგორც გამოცემის კორესპონდენტი წერს, სვანეთში ვითარება ყოველდღიურად იძაბება და გიგანტური ჰესების მოყვარულების დაუოკებელმა სურვილმა შესაძლოა სვანეთის სახალხო მღელვარებამდე მიიყვანოს. საოცნებო ხელისუფლებამ გადაწყვიტა სვანეთში ხუდონ ჰესი ააშენოს. კორესპონდენტის პუბლიკაციაში უფლებადამცველ კოტე ინაშვილის სიტყვები მოხავს, რომელიც ამბობს: ჩვენ ხელთ გვაქვს სვანეთის მოსახლეობის მიმართვა, 2000 ხელმოწერა. გარდა ამისა, 70-მა ოჯახმა დაიფიცა ხაზზე, რომ ხუდონ ჰესს არ ააშენებინებენ. ხელისუფლება თუ წავა ხალხის წინააღმდეგ, იქ დიდი უბედურება ატყდება. ეს ხალხი არ აპირებს თავისი საცხოვრებლიდან აყრას და გადასახლებას. გეგმაში 5 ჰესის აშენება. შესაბამისად, სვანეთის მნიშვნელოვანი ნაწილი წყლის ქვეშ მოექცევა, ამბობს კოტე ინაშვილი. როგორც ახალი თაობის კორესპონდენტი წერს, 17 სექტემბერს სვანეთის მოსახლეობა ხუდონ ჰესის მიმართ თავის პოზიციას დააფიქსირებს. ხაიში გამგეობის შენობაში ხუდონ ჰესის პროექტის საჯარო განხილვა იქმება. დღევანდელი ვერსია ქვეყნებს ინტერვიუს უმცირესობის წევრთან მიხეილ მაჭავარიანთან. როგორც ის ინტერვიუში ამბობს, მას აქვს ინფორმაცია, რომ უმრავლესობა კიდევ ორი ნაციონალი დეპუტატის გადაბირებას ცდილობს. არ ვიცით, ვისთან მიმდინარეობს ეს მოლაპარაკება, მაგრამ ვიცით, რომ ეს პროცესი დაწყებულია. ჩვენს რიგებში დარჩენილმა 52 დეპუტატმა უკვე იმდენ წნეხს გაუძლო, უკვე ვერავის ზევეჭობ, ამბობს მიხეილ მაჭავარიანი და თემას კოჰაბიტაციის დასრულების პერსპექტივაზე საუბრით აგრძელებს. კოჰაბიტაციის დასრულების დაპირებაც კოალიციის მხრიდან შემოგდებული მორიგი სიცრუეა, რადგან ეს მომავალში ვერ მოხერხდება. მაინტერესებს, თუ თვითმმართველობის არჩევნებში, რომელიმე რეგიონში ქართული ოცნების გარდა სხვა პოლიტიკური ძალა გაიმარჯვებს, გიორგი მარგულაშვილი მასთან არ ითანამშრომლებს? ეს ველური განცხადებაა, რადგან ჩვენს ქვეყანას კიდევ ერთხელ დაყოფა კი არა, გაერთიანება სჭირდება, ამბობს მიხეილ მაჭავარიანი გაზეთ ვერსიისათვის მიცემულ ინტერვიუში. 41 დღე კოჰაბიტაციის დასრულებამდე. ამ სათაურით აქვეყნებს პუბლიკაციას გაზეთი რეზონანსი. პოლიტოლოგი და ფსიქოლოგი რამაზ საყვარელიძე ამბობს, რომ ტერმინი კოჰაბიტაცია აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ორი დაპირისპირებული პოლიტიკური ფრთის თანამშრომლობას გულისხმობს და სააკაშვილის წასვლის შემდეგ მარგულაშვილის გაპრეზიდენტებით კოჰაბიტაციის თემა თავისთავად მოიხსნება. პოლიტოლოგი სოსო ცისკარიშვილი კი რეზონანსთან საუბრისას ყველა დამნაშავის გასამართლებას მთავარ პრინციპად მიიჩნევს და განმარტავს, რომ საზოგადოებაში ამის სამართლიანი მოთხოვნა არსებობს. მისი თქმით, არ შეიძლება ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენის უსასრულო ლოდინი არსებობდეს.
ნინო თარხნიშვილმა საქართველოს პრესის მიმოხილვა გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ერთი ანონსის შემდეგ პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
წელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა, 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. მოგვიახლოვდა ახალი ამბის მორიგი გამოშვების დროს და სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჭიაურელი. ახალი ამბის შემდეგ კი თქვენ ინტერაქტიული დიალოგი გელოდებათ. მარიამ საღამშუდობისა და გისმენ.
მოგესალმები, მივესალმებით კიდევ ერთხელ მსმენელს. ახლა მოკლედ ახალი ამბები. გაეროს ექსპერტების განცხადებით, მათ აქვთ დამაჯერებელი მტკიცებულებები, რომ სირიაში 21 აგვისტოს ქიმიური იარაღი იქნა გამოყენებული სამოქალაქო პირების, მათ შორის ბავშვების წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის თქმით, ვაშინგტონი, ბრიტანეთი, საფრანგეთი და რუსეთი იზიარებენ აზრს, რომ სირიისთვის შედეგები უნდა მოხვეს ქიმიური იარაღის შესახებ გაეროს რეზოლუციის მოთხოვნების შეუსრულებლობას. შეერთებულ შტატებში რამდენიმე ადამიანი დაიჭრა საზღვაო ქვეითების ერთ-ერთ ბაზაზე სროლის შედეგად. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, თეირანი მზად არის შეერთებულ შტატებთან ნდობის აღსადგენად ირანის სადაო ბირთვული პროგრამის საკითხში. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით, სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში მოკლეს მაღალჩინოსანი პოლიციელი ქალი. ჩეჩნეთში აფეთქების შედეგად სამი პოლიციელი დაიღუპა, დაიჭრა ოთხი. ელთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი მხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ელთოს მისიის აღდგენას. ერგნეთში დღეს გაიმართა მორიგის შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით ელთოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საუბარი შეეხო ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ ბარიერების აღმართვასა და უარყოფით გავლენას, რომელსაც ეს პროცესი ახდენს ადგილობრივ მოსახლეობას. ტელეკომპანია იმეჩი ნახმის არსებობის თაობაზე მორიგი განგაშიც ცრუ აღმოჩნდა. ტელეკომპანია იმედის გარდა დღეს თანამშრომლების ევაკუაცია მოხდა ქუთაისში პარლამენტის შენობაშიც, იქაც ნახმის არსებობაზე შეტყობინების გამო. საქართველოში ახალი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა დაიწყო. ნორვეგიული კომპანია Clean Energy-ის მიერ აჭარის ავტონომიის შუახევის მუნიციპალიტეტში ჰესის მშენებლობის დაწყების ცერემონიას დაესწრნენ საქართველოს მთავრობის წევრები, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი ივანიშვილი. და ბოლოს, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ოფიციალური ვიზიტითაა ჩასული ავღანეთში.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა კი გაგრძელდება ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს გადაცემის სტუმარია ჟურნალისტი თეონა გეგელია. იგი საუბრობს თემაზე პოლიტიკური ток-შოუ ახალ სატელევიზიო სეზონში. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იანთაძე მასპინძლობს. საღამოშვიდობისა თეონა, გამარჯობაია. თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ და 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. თეონა, ვიწყებ პირდაპირ შეკითხვით. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ток-შოუ შეიძლება იყოს მაღალი ხარისხის, თუ კი ის პოლიტიკურად მიკერძოებულია? ანუ პოლიტიკური მიუკერძოებლობა არის თუ არა ток-შოუს ხარისხის ნიშანი?
საღამომშვიდობისა, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. გააჩნია მიუკერძოებლობაში რას გულისხმობს ამ შემთხვევაში მსმენელი ან მაყურებელი. პოლიტიკური ток-შოუს ფორმატი ზოგადად ასეთია: ყავს პოლიტიკოსი სტუმარი, ხო, და წამყვანი, რომელიც ყოველთვის არის მისი ოპონენტი. ჩვენ მაგალითად ყოლია სტუმრები, პოლიტიკოსები და მსმენელები, ზოგჯერ მაყურებლები, მე გულზღობ მაესტროს ჩვენ გადაცემას, გთაყვედურობდნენ, რომ რატომ ექცევით ესე მკაცრად ზოგიერთ სტუმარს, რატომ ექცევით მეორეს. ანუ გააჩნია მაყურებელი როგორ უყურებს ამას. ანუ მიუკერძოებელია პოლიტიკური ток-შოუ, თუ ყოველთვის ჟურნალისტი წამყვანი არის სტუმრის ოპონენტი. აი, ეს არის მიუკერძოებელი, რა თქმა უნდა, ეს არის ხარისხის ნიშანი, თუმცა ჩვენ გვინახავს პოლიტიკური ток-შოუები საქართველოში, სადაც ток-შოუს ფარგლებშიც ყოფილა წამყვანი ჟურნალისტი ძალიან ლოიალური სტუმრის მიმართ, ზოგიერთი სტუმრის მიმართ ან პირიქით.
ხო, სწორედ ეს არის ხოლმე რამდენადაც მე მესმის მაყურებლის პრეტენზია, რომ არ არიან თქვათ ერთნაირად მიუკერძოებლები ან ერთნაირად.
რა თქმა უნდა, ეს არის ხარისხის ნიშანი.
კარგი, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვას დია თეონა, რას ფიქრობთ იმის შესახებ, რომ ყველა ток-შოუში თითქმის სულ ერთი და იგივე ხალხი ჩანს? ელუდებით თუ არა, რომ მაყურებელს ბოლოს და ბოლოს მობეზრდება ამ ერთი და იმავე ხალხის ყურება? სხვა შორის, არ არის აღნიშნული რესპონდენტებზე არის საუბარი თუ ток-შოუს წამყვანებზე? მე დამატებით გამიჩნდა ეს შეკითხვა.
გასაგებია, ეს არის სერიოზული პრობლემა, ეს მაყურებლისგან ეს შენიშვნა ყოველთვის ისმის, თუმცა ამ შემთხვევაში პასუხი ცოტა ვრცელი იქნება. მე მომიწევს ცოტა უფრო ისე შორიდან დავიწყო, ასე ვთქვათ. ჩვენ ვიცით რა გამოცდილება გვაქვს ასე ვთქვათ, ჟურნალისტიკის, მას შემდეგ რაც ქვეყანა გახდა თავისუფალი, ანუ თავისუფალი ჟურნალისტიკის. ეს პერიოდები ყოფილა მეტნაკლებად თავისუფალი და ყოფილა სერიოზული წნეხის ქვეშ ეს დარგი. თუმცა ყოველთვის საქართველოში, იმის გამო რომ ღარიბი ქვეყანა იყო, იმის გამო რომ სარეკლამო ბაზარი არის პატარა, იმის გამო რომ ქვეყანა პატარა და ასე შემდეგ, ანუ ბევრი ობიექტური სუბიექტური მიზეზების გამო, ყოველთვის მედია იყო მიბმული პოლიტიკურ პროცესებთან. ხშირ შემთხვევაში მართველები ამ ტელევიზიების იყვნენ არაპროფესიონალები, სამწუხაროდ ძალიან დიდი პრობლემაა
პოლიტიკური ნიშნით დანიშნულები.
Და პოლიტიკური ნიშნით დანიშნულები, კი. ჩვენ ყავს რამდენიმე კერძოებში და ბოლოს საზოგადოებრივ მაუწყებლობზეც ასეთი ვითარება. თუმცა ჩვენ ყავს რამდენიმე პროფესიონალი მართველი, მართლაც ასეთია დათოდვალი მაგალითად, რომელმაც შექმნა რუსთავი 2 და ეს ტელევიზია დღემდე გამართულად მუშაობს, მიუხედავად მისი შინაარსისა და ყავს მაყურებელი, ალბათ ცალკე საუბრის თემა, ანუ ძალიან დაკავშირებული იყო პოლიტიკურ პროცესთან. ამიტომ მართველები და შესაბამისად ის სტაფი, რომელიც იქ მუშაობდა, ყოველთვის ანგარიშვალდებულად თვლიდა თავს იმ პოლიტიკოსების მიმართ, რომლის ჯგუფსაც, რომლის გაგზელებასაც ფაქტიურად ის წარმოადგენდა. მაყურებელი რა თქმა უნდა ფაქტორი იყო, მაგრამ არა გადამწყვეტი. როდესაც შენ არჩევანი არ აქვს მაყურებელი, მაინც ყავს იმის გამო რომ სხვა არჩევანი მას არ აქვს და ის უყურებს იმას, რასაც თავაზობ. პირველი ეს არის მართველების არაპროფესიონალიზმი და უგულებელყოფა მაყურებლის. მეორე ეს არის პროდიუსერების ინსტიტუტი, რომელიც ფაქტიურად მოკვდა ბოლო 9 წლის განმავლობაში. ჩვენთან პროდიუსერი სატელევიზიო, რომელიც სინამდვილეში არის მთავარი მოქმედი პირი, ასე ვთქვათ, გადაცემა პროდიუსერის არის, წამყვანი იქ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ არა პირველ ხარისხოვანი ლამის ფაქტორი. ჩვენ ეს ინსტიტუტი ფაქტიურად არ გვაქვს, აქ პროდიუსერები მხოლოდ დამრეკავებად იქცნენ, ასე ვთქვათ, სტუმრებს ითანხმებენ. ანუ ზედა ორი რგოლი, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი ტელევიზიაში, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან გუნდური, ასე ვთქვათ, ძალიან კოლექტიური სამუშაო, ეს ზედა ორი რგოლი არის კატასტროფულ ვითარებაში ჩვენთან.
მართველები
და პროდიუსერები. ამიტომ ჟურნალისტი, რომც იყოს ის კარგი პროფესიონალიც, ის ვერ გააკეთებს მთელ ამ საქმეს. ამ ახალი და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენთან არის ძალიან ცუდ დღეში პრესა, ბეჭდური მედია, რომელიც არის მთავარი წყარო ტელევიზიის ინფორმაციისთვის. კი, რა თქმა უნდა, ექსკლუზივები არის, მაგრამ პრესა ყვება. რესპონდენტების მხრივაც, იმიტომ რომ საიდანღაც ეს რესპონდენტი უნდა მოიყვან. ამიტომ არის რაღაც პული, ასე ვთქვათ, რესპონდენტების სიზარმაც ის ბრალიც არის, ეს რა თქმა უნდა, და აი ამ ხალხში ტრიალებს მედია. ერთი რამაც უნდა ითქვას, მაყურებელი ხშირად გსაყვედურებს, რომ ერთი და იგივე ხალხი რატომ მოყავთო, თუმცა როდესაც მოყავს უცნობი ადამიანი, იმ გადაცემას ობიექტურად რეიტინგი აქვს დაბალი. ესეც არის ხოლმე. ამიტომ ბევრი ფაქტორია, რის გამოც არის ასეთი ვითარება, იმის გამო, რომ ესეთი არამრავალფეროვანი, ასე ვთქვათ, ток-შოუები, ანუ ფაქტიურად ერთი ფორმატი, ორიგინალური ფორმატი ნაკლებად არის, თითქმის არ არსებობს, სტუმრები ერთი და იგივე, წამყვანები ბიცკი ერთი და იგივე, ამის რომლებიც არიცლებიან დროსთან ერთად, რა ქარტეხილებიც არ უნდა გადაწყდომოდა
სამხრეთ კორეაში. შეიძლება ტელევიზიები შეიცვალონ უბრალოდ, ხო?
ისეთ რა არის, ეშველება, ხო, შეიძლება სამუშაო ადგილი შეიცვალონ, მიდიან პოლიტიკაში, მე ჩვეულებრივ ბრუნდებიან ჟურნალისტად, ნუ არის, ანუ უწესობაც რომ დაუმატოთ ამ ყველაფერს, ხო, არაკეთილ სინტისიერებო თავად. ჟურნალისტების მხრიდან მიხვდება მაყურებელი, რომ ის რასაც იღებს, ეს არის მეტი არაფერი, თუმცა ამ საქმეს ეშველება, მე დარწმუნებული ვარ, მაგრამ მხოლოდ პოლიტიკ ური პროცესის სტაბილიზაციასთან, ასე ვთქვათ, მე გულისხმობს ამ შემთხვევაში პოლიტიკური სისტემის, ანუ დემოკრატიულ სისტემას გულისხმობ. თუ ეს სისტემა განვითარდება სწორად და იქნება სტაბილური, ზუსტად ისეწავა მედიის საქმე. თუ ეს ასე არ მოხდა, ჩვენ ვიტრიალებთ ერთი და იგივე წრეზე, საბედნიეროდ ამ ეტაპზე რაოდენობაში აისახა თავისუფლება, რაოდენობას მოგიხსენებათ
მალე, ток-შოუების რაოდენობას,
ток-შოუების რაოდენობას მალე, ასე ვთქვათ, მოგვარებადი პრობლემაა ბევრგან შეგიძლია, მაგრამ ხარისხი ეს არის ის, რასაც ჭირდება ძალიან დიდი დრო. ამიტომ რამდენიმე წელი მინიმუმ დაჭირდება, რომ ჩვენ მივიღოთ ხარისხიანი ток-შოუები, არამხოლოდ პოლიტიკური სხვათაში.
დიდი მადლობა. აქ ერთი შეკითხვა არის, წინას გაგძელებად შეგვიძლია მივიჩნიოთ, რატო მარკავთ რესპონდენტები რეგიონები და რეგიონებში ცხოვრობენ ადამიანები, რომელთა აზრი შესაძლოა საინტერესო იყოს მაყურებლისთვის.
იცით რა, გააჩნია ფორმატს გააჩნია ფორმატს, იმიტომ რომ რეგიონულ ტელევიზიებიც არსებობენ, ტექნიკურადაც რთულია რეგიონიდან ადამიანი ჩამოიყვანოთ თუ ყოველდღიურ ტოკ-შოუზე ელაპარაკოთ. თუმცა თუ ის ექცევა ყურადღების ცენტრში, ასე ვთქვათ, რაღაც ნაციონალურ ამბავში ჯდება, რა თქმა უნდა მოყვავს ხო? რა თქმა უნდა მოყვავს, თუმცა ეს სპეციფიურად რაღაც არჩიო და რეგიონიდან ჩამოიყვანოს სტუმრები, ეს შეუძლიათ რეგიონულ არხებმაც გააკეთონ, თუ არის ადგილობრივი პრობლემა.
ჩვენ მე მგონი სისტემაც არ აქვს, როგორ მოვიძიოთ საინტერესო ადამიანები რეგიონებში.
ჩვენ რეგიონული ბიუროებიც არ გვაქვს, თითქმის აი ნაციონალურ ტელევიზიებსაც არ ყავთ ყველგან. ეს არის სერიოზული პრობლემა. კი, მოცვა არის და ეს თული ამბავია, ეს ანუ ძელი სასაუბრო.
კარგი, ერთი ძალიან საინტერესო შეკითხვა აქ წერს ამ შეკითხვის ავტორი. ჩემთვის საინტერესოა ყოველდღიურად როგორ ემზადებით ток-შოუს წასაყვანად. რამდენი ადამიანი მუშაობს თქვენს ток-შოუზე, ტექნიკურ პერსონალს არ გულისხმობ. თუ გაქვთ ინფორმაცია, რამდენი ადამიანი ამზადებს, თქვათ, ვლადიმერ პოზნერის ან ქსენია საბჭაკის გადაცემას?
ვლადიმერ პოზნერის და ქსენია საბჭაკის გადაცემასთან დაკავშირებით მე ხე ზუსტი ინფორმაცია არ მაქვს, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება დიდი ჯგუფი. მე ვიცი, მაგალითად MSNBC-ზე შაბათკვირის დღის გამოშვება იყო, ვუყურე როგორ მზადდებოდა ეს გადაცემა და თუ არ მეშლება. მინიმუმ 30 და მაქსიმუმ 50 კაცი მუშაობდა კვირაში ორი გადაცემის, ეს არის ток-შოუს ფორმატის მოსამზადებლად. ეხლა მე გეტყვით ჩვენ გადაცემაზე, რომელიც ყოველდღიურია, მუშაობთ წამყვანები ფაქტიურად და ერთი პროდიუსერი, რომელიც გვეხმარება, რომელიც ძირთად უფრო ტექნიკურ სამუშაოს ასრულებს. ვემზადებით, ვამზადებთ, ასე ვთქვათ, დღის თემებზე ვართ მიბმული, რა თქმა უნდა, ამ დღის თემებს უფრო მეરે ვამუშავებთ და მის ბექსაც ყვებით, ასე ვთქვათ, და კარგად რო გაარკვიოს მაყურებელმა რა არის პრობლემა და ჩვენი სუბიექტური აზრით, ასე ვთქვათ, ჩვენი შეხედულებით ამას კიდე უფრო ან ვაანალიზებთ თავით ზოგჯერ და მეરે მოდის სტუმარი.
ანუ ფაქტობრივად ჩვენ არა გვაქვს ის კულტურა, რაც აქვს ძვირადღირებულ
თქვა ტელევიზიებს, რომ არ აქვს ეს კულტურა ობიექტურათაც ძალიან ფინანსებზე არის ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული. ამას მომ შეიძლება უცბად ფული გაგიჭდეს, მაგრამ თან რაღაც უნარებიც გჭირდება, ხო? ამიტომ ამას დრო დაჭირდება. ფულიც რომ იყოს უცბად შეიძლება ეს ვერ გაკეთდეს. დიდი ჯგუფები მუშაობენ.
თუმცა ბოდიში ქსენია სობჩაკი მუშაობს მცირე ბიუჯეტიან ტელევიზიაში დოშც რომ არის, ხო? მაგრამ მე მგონი მას თვითონ ძალიან მაგარია.
არ მგონია მას აი სიტყვაზე როგორც ჩვენთან არის ესე იყოს. მას მაღალიანას ღორებო, ალბათ ორი პროდიუსერი მინიმუმ მაინც ეყოლება.
ხო, ალბათ გაძლევს.
პროდიუსერი, რომელიც ჩინაარსაც განსაზღვრავს გადაცემის და არამხოლოდ ტექნიკურ.
როგორც თქვენ თქვით, ესე იგი ეს ერთი დიდი პრობლემა არის ჩვენ ток-შოუების, რომ პროდიუსერების
კატასტროფული
თანამშრომლობა. კარგით, სულ ბოლო შეკითხვა, თქვენ პირადად რომელ ток-შოუს უყურებთ ქართულ ან უცხოურ ტელევიზიაში? ძალიან
უცხოურ ტელევიზიებში აქტიურად ვუყურებდი BBC-ს Hard Talks, ძირითადად უცხოურს ვეცნობი, დასავლურ პრესაც ეს საქმითაც მიწევს და რადგან პოზნერი ახსენეთ, ლამის სისტემატიურად ვუყურებთ.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, უაღრესად საინტერესო ინტერვიუს.
დიდი მადლობა თქვენ.
მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენდით ინტერაქტიულ დიალოგს თბილისის სტუდიიდან. ჟურნალისტი თეონა გეგელია საუბრობდა პოლიტიკურ ток-შოუზე ახალ სატელევიზიო სეზონში. იგი თავად არის წამყვანი ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთი ток-შოუსი. თბილისის სტუდიაში კი სტუმარს შეკითხვებს სია ანთაძე უსვამ და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ქსელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე უძღვებით. თბილისის დროი 18:44. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ და ბოლო დროის ტრადიციის თანახმად სირიით დავიწყებთ საერთაშორისო თემებზე საუბარს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, საფრანგეთი და რუსეთი ყველა თვლის, რომ თუ სირია არ შეასრულებს გაეროს რეზოლუციის შესაბამის მოთხოვნებს მისი ქიმიური იარაღის თაობაზე, ამას შედეგები მოჰყვება. ოქროპირ რუხაძე უფრო მეც გეტყვით ახლა ამ თემაზე.
ჯონ კერი პარიზში შეხვდა თავის კოლეგებს, ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ უილიამ ჰეიგს და საფრანგეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელს ლორან ფაბიოს. კერის თქმით, შეთანხმებით, რომელსაც მიაღწია მან რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან, მოსკოვი მზად არის მხარი დაუჭიროს გაეროს რეზოლუციას, რომელიც გაეროს ქარტიის მეშვიდე თავის ამოქმედებას იგულისხმებდა. ეს მეშვიდე თავი შესაძლებელს ხდის, რომ გაეროს უფლებამოსილებით დაწესდეს სანქციები და ჩატარდეს სამხედრო ოპერაცია, თუ შვიდობას საფრთხე ემუქრება და აგრესიასთან გვაქვს საქმე.
თუ ასადის რეჟიმი მიიჩნევს, რომ ეს არ არის სავალდებულო და რომ ჩვენ არ ვფიქრობთ სერიოზულად, ისინი ჩვენს გაცურებას განაგრძობენ. ასევე ვიცით, რომ გაეროს ინსპექტორებს ჰქონდათ სიძნელეები ზოგიერთ ადგილზე მისვლისას. ამიტომაც დაგვთანხმდნენ რუსები ჟენევაში, რომ უნდა იყოს თავისუფალი შეუზღუდავი წვდომა ქიმიური იარაღის შენახვის ადგილებზე იმისთვის, რომ დარწმუნებული ვიყოთ, რომ ეს საქმე რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გაკეთდეს.
ჰეიგის თქმით, გაეროს რეზოლუცია უნდა შეიცავდეს მოთხოვნას, რომ სირია ვალდებული იყოს წარმოადგინოს ანგარიში თავისი ქიმიური იარაღის განადგურების შესახებ, როგორც ამაზე ამერიკის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ შაბათს.
We now have to have resolution which
საჭიროა გაეროს რეზოლუცია, რომელიც დეტალურად ასახავს იმ ვალდებულებს, რომლებიც სირიის ხელისუფლებამ უნდა იკისროს და დარწმუნდეს, რომ ეს დოკუმენტი არის საიმედო, სანდო და ოპერატიული. რადგან ახლა ვსაუბრობთ, მნიშვნელოვანი ასპექტია, რადგან კონკრეტული ვადები გვაქვს და ვიმედოვნებთ, ასადის რეჟიმი დაემორჩილება ამ შეთანხმებას.
საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა მანამ სანამ ეს ორშაბათის მოლაპარაკება შედგებოდა, რომ კვირის ბოლოს უნდა უყაროს გაეროს უშიშროების საბჭომ კენჭი რეზოლუციას, რომელშიც დეტალურად იქნება აღწერილი, როგორ უნდა უზრუნველყოს დამასკმა თავისი ქიმიური იარაღის უსაფრთხოება და განადგურება. ოლანდი თვლის, რომ სამხედრო ოპერაციის შესაძლებლობა კვლავ ძალაში უნდა დარჩეს იმისათვის, რომ დამასკმა მართლა შეასრულოს ამერიკის და რუსეთის შეთანხმება.
რას უნდა ვფიქრობდეთ ამ შეთანხმებაზე? მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, მაგრამ არა ბოლო წერტილი.
სხვაგვარად ფიქრობს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლავროვი, რომელმაც საჯაროდ თქვა, რომ დასავლელი პარტნიორები თავისებურ ინტერპრეტაციას უკეთებენ ვითარებას, როცა ამ კვირის ბოლოს სურთ უშიშროების საბჭოს სხდომა და კენჭისხრაო. ლავროვმა ისიც განაცხადა, რომ ის, ვინც მოწოდებით გამოდის, რომ გაეროს რეზოლუციაში მეშვიდე თავის პასაჟი უნდა შევიტანოთ, არასრულად ესმის, თუ რაზე შევთანხმდით კერისთან შაბათსო.
Что касается роли Совета безопасности, то
შეიძლება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს როლს ჟენევის შეთანხმებაში ნათქვამია, რომ უშიშროების საბჭო მიიღებს რეზოლუციას. სიმცირე ასეთია რუსეთ-ამერიკის შეთავაზება, რომ ასეთი რეზოლუცია მიიღოს, რომელიც პირველ რიგში მხარს დაუჭერს ქიმიური იარაღის ამგზავრი ორგანიზაციის გადაწყვეტილებას.
Запрещение химического оружия.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი თვლის, რომ ამ ეტაპზე რეზოლუცია, რომელიც შეიცავს სირიისადმი მუქარას, ჩაშლი და ასადის რეჟიმსა და სირიის ოპოზიციის ლიდერებს შორის მოლაპარაკებას, რომლის ორგანიზებასაც ცდილობს მოსკოვი. ორშაბათის მოლაპარაკება შედგა რამდენიმე საათით ადრე, სანამ გაეროს ქიმიური იარაღის ექსპერტები თავიანთ დასკვნას გამოაქვეყნებდნენ სირიის გარშემო.
ოქროპირ რუხაძე გვიამბობდა დასავლეთის ლიდერების პოზიციაზე სირიის რეზოლუციის გარშემო. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ავღანეთში პოლიციელი ქალი მოკლეს, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რანგის პოლიციელი სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში. მას ხშირად ემუქრებოდნენ, ისევე როგორც ემუქრებიან დანარჩენ პოლიციელ ქალებს ჰელმანდის პროვინციაში. მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ ლეიტენანტ ნიგარზე და სხვა ავღანელ ქალებზე, რომლებსაც განსაკუთრებით მძიმე პირობებში უწევთ ავღანეთში მუშაობა.
ჰელმანდის პროვინციაში ლეიტენანტი ნიგარი ყველაზე მაღალი რანგის პოლიციელი ქალი იყო. პროვინციის გუბერნატორის და პოლიციის პრესმდივნების ცნობით, ის ორშაბათს დილით გარდაიცვალა ჰელმანდის პროვინციის დედაქალაქ ლაშკარგაჰის საავადმყოფოში, სადაც წუხელ მოათავსეს მასზე თავდასხმის შემდეგ. თავდასხმა კი კვირას მოეწყო ნიგარის სახლთან, ლაშკარგაჰის პოლიციის შტაბინის მახლობლად. ქალს თავის არე შეესრულა ორმა შეიარაღებულმა პირმა. ისინი მოტოციკლზე ისხდნენ და გაქცევა შეცეს. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია. ნიგარს გამომძიებლად მუშაობის 7-წლიანი სტაჟი ჰქონდა. ჰელმანდამდე ქაბულში მუშაობდა. მას ორი შვილი დარჩა. მათ შორის არის ჰამიდ იანი.
სამსახურში
მოტოციკლით მივდიოდი და დედაჩემს შევთავაზე წამომღოლოდა, მაგრამ არ წამომყვა, მითხრა რომ მანქანით გამოვლიდნენ. გზაში ვიყავი, როცა ამერიკასთან შემატყობინეს, რომ დედაჩემი მოკლეს, რომ მივედი ვნახე, რომ ჩვენ სახლთან
მოუკვდით.
ნიგარი წელს ივლისში დაინიშნა პოლიციელ ქალებს შორის ყველაზე მაღალ თანამდებობაზე ჰელმანდის პროვინციაში. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც დაუდგენელმა პირებმა მოკლეს მისი წინამორბედი, ისიც ქალი, ისლამ ბიბი. 27 წლის ისლამ ბიბი სამი შვილის დედას გამუთმებით ემუქრებოდნენ. მუქარის მოსმენა ხშირად უწევთ სხვა პოლიციელ ქალებსაც. ერთმა მათგანმა, რომლის ვინაობასაც საჯაროდ არ ამხელენ, ორშაბათს უთხრა საინფორმაციო სააგენტო როიტერს.
ტალიბანისაგან მიღებული გვაქვს გაფრთხილება, რომ სამ თვეში ყოველ ჩვენგანს მოკლავენ. ისინი ამბობენ, რომ ყველა პოლიციელ ქალს მოკლავენ ჰელმანდში სამ თვეში.
ეს მუქარა ბევრჯერ სმენია ლეიტენანტ ნიგარსაც. თავისი წინამორბედის ისლამ ბიბის მკვლელობის შემდეგ მან ჩვენი რადიოს ავღანურ სამსახურთან ინტერვიუში ისაუბრა საფრთხეზე, რომლის წინაშეც ავღანეთში დგას ყველა ქალი, ვინც მაღალ თანამდებობაზე მუშაობს, ზოგადად საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურობს. ნიგარმა საფრთხეზე იცოდა, მაგრამ პოლიციაში მუშაობაზე უარის თქმას მაინც არ აპირებდა.
ეს ავღანეთია, უკვე 30 წელია ამ ქვეყანაში ბრძოლა გრძელდება. სახიფათო რაღაცეები ხდება, ან იცოცხლებ, ან მოკლები. ჩვენ სიკვდილის არ გვეშინია.
ლეიტენანტი ნიგერი, რომელიც დღეს დილას გარდაიცვალა წინა საღამოს მიღებული ჭრილობების შედეგად, 38 წლის იყო.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ავღანეთში პოლიციელი ქალი მოკლეს. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი განაგზობს. სიტყვას გადავცემ ოქროპირ რუხაძეს.
როცა თინეიჯერები სოციალურ ქსელებში მათი მეგობრების მიერ ატვირთულ ფოტოებს ხედავენ, როგორ ეწევიან ისინი ან როგორ სვამენ ალკოჰოლს, გავლენის ქვეშ ექცევიან, მიბაძვის სურვილი უჩნდებათ, სმას და მოწევას იწყებენ. ეს დასკვნა გააკეთეს მეცნიერებმა, რომლებმაც თავიანთი კვლევის შედეგი წარუდგინეს ამერიკულ სამეცნიერო გამოცემას მოზრდილთა ჯანმრთელობის ჟურნალს. ამ გამოკვლევის თანახმად, ახალგაზრდების სარისკო ქცევის, მასზე გავლენის მოხდენის ფაქტორების კვლევისას მნიშვნელოვანია ონლაინ ჩვევების გათვალისწინება. ამ პროგრამის წამყვანმა თომას ვალენტემ, რომელიც სამხრეთ კალიფორნიის უნივერსიტეტის მედიცინის კეკის ინსტიტუტში მუშაობს, ჟურნალს უთხრა, რომ ეს პირველი კვლევაა, რომელიც სოციალური ქსელების ანალიზის მეთოდებს იყენებს იმის დასადგენად, თუ როგორ ზემოქმედებს სოციალურ საინტერნეტო საიტებზე თინეიჯერების მოქცევა მათ ჩვევებზე ალკოჰოლის, სმასა და სიგარეტის მოწევაში. კვლევრებმა გამოკითხეს 1563 საშუალოდ 15 წლის ასაკის ახალგაზრდა მათი სოციალურ ქსელებში Facebook-სა და MySpace-ში ქმედების, ასევე მეგობრების თაობაზე და იმაზე, რა დამოკიდებულება აქვთ თამბაქოს მოწევასა და ალკოჰოლისადმი. დადგინდა შემდეგი: არც სოციალური ქსელის ხშირად მოხმარება, არც მეგობრების დიდი რაოდენობა არ არის პირდაპირ დაკავშირებული ამ სარისკო ქცევასთან. მაგრამ ვინც უფრო ხშირად ათვალიერებდა მეგობრების მიერ ატვირთულ ფოტოებს, სადაც სიგარეტს ეწევიან ან ალკოჰოლს სვამენ, თვითონაც უფრო ხშირად ეწევა და სვამს. ანუ თვითონაც სურს მოწევა და სმა. ანუ საკუთარი სარისკო ქცევა პირდაპირ უკავშირდებოდა ამგვარ სოციალურ ქსელში სარისკო ქსევის ამსახველი მასალის ნახვას. ალკოჰოლის საკითხში მათზე, ვისაც თავისთავად არ ხავს ბევრი მსმელი მეგობარი, მაგრამ ხშირად უყურებს ალკოჰოლის მოხმარების ამსახველ ფოტოებს, გავლენა განსაკუთრებით დიდია. თინეიჯერებისთვის, რომლებიც ალკოჰოლთან უკვე შეთამამებული არიან, სოციალურ ქსელებში სარისკო ქცევის ცქერა თავისთავად ცხადია, რომ კიდე უფრო აძლიერებს სარისკო ქცევის შესაძლებლობას. კვლევამ დაგვანახა, ეუბნება ჟურნალს ტომას ვალენტეს კოლეგა გრეის უანგი, რომ მეგობრების ქცევა საინტერნეტო სივრცეში თანატოლებზე ზეგავლენის მოხდენის მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ამის ცოდნა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იმიტომაა, რომ თითქმის ყველა 12-17 წლის ახალგაზრდა ყოველდღიურად იყენებს ინტერნეტს და უმეტესად სოციალურ ქსელებში ურთიერთობენ თანატოლებთან.
თქვენ მოისმინეთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. გაცემის ბოლოს კი შემოგთავაზებთ კულტურის თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს. 17 სექტემბერს ჰამბურგში კინოთეატრ მეტროპოლისში მარიკა ლაფაურისა და ნიკო ტარიელაშვილის ფილმის პრემიერა შედგება. ეს მხატვრულ დოკუმენტური ფილმი მაყურებელთა დარბაზები, ფილოსოფოს გივი მარგველაშვილის ნაწარმოების ეკრანიზაციაა. გივი მარგველაშვილის აი მონაწილეობით. ამჟამად მარიკა ლაფაური, რომელიც ჰამბურგში ცხოვრობს, ერთ საინტერესო პროექტზე მუშაობს, რომელსაც თავად პატარა პროექტი დაარქვა და რომლის შესახებ ჰამბურგიდან ჩვენს კოლეგას გიორგი გვახარიას ესაუბრა.
მოდი აუხსნათ რადიოსმენელს, რომ საუბრობთ პატარა პროექტებზე, კულტურის პროექტებზე, ანუ ყოველდღიურ კულტურაზე. შევარდნაძე ამბობდა მახსოვს, რომ გადავარჩინოთ კულტურა და გადავრჩებით ჩვენ, მაგრამ მაშინ ხელოვნებას გულისხმობდა უფრო მეტად და შენი პროექტი, რამდენადაც ვიცი, ყოველდღიურ ყოფით კულტურას უფრო ასახავს.
ამ შემთხვევაში, რაც ახლა მე ვაკეთებ, ასეთი პროექტია, სადაც სწორედ საერო კულტურის მთლიანობაში გაგება არის ნაგულისხმები. თავისი ყოველდღიური ყოფითი კულტურით, თავისი სოციალური მხარით და რა თქმა უნდა ასევე კულტურული ძეგლებით.
შენ წერ, რომ ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ჩვენი საზოგადოების არის სწორედ აი ამ ეს ყოფითი კულტურის დაუხვეწავობა, ხო?
პირველ რიგში გულისხმობ მე საერთოდ კომუნიკაციის დაბალ დონეზე, სადაც ჩვენ სიტყვებით არ დავუკთ, აღწეროთ ესაც ის მოვლენა.
ანუ სიტყვაც განიცდის კრიზისს, ანუ ურთიერთობის პრობლემაც გვაქვს, ხო, ადამიანებს ერთმანეთთან?
კი, რა თქმა უნდა, ურთიერთობის პრობლემა არის, სადაც სიტყვები ჩვენ ყოველ ახალ პრობლემასთან მიმართებაში კიდევ უფრო ვამახინჯებთ ჩვენ ამ ჩვენს საკომუნიკაციო სივრცეს, ისე რომ თავს ყოველთვის ვკარგავთ ასეთ დამახინჯებულ კომუნიკაციაში. ამ პროექტით სწორედ აი დაკარგულ საერო კულტურაზე არის ლაპარაკი, რის სავალალო შედეგებსაც ჩვენ დღეს ყველანი ერთად ვიმკით და ეს არის ისეთი კულტურული ჩატესილობა, რაც ამ პროექტში კარგად ჩანს სარკესავით, იმიტომ რომ ეს პროექტი ეხება კონკრეტულად ერთ ძალიან ისტორიულ, სწორედ საგანმანათლებლო ადგილს. ეს არის ყოფილი ქობულაშვილების მამულის აღორძინება, რომელიც დღეს ცენტრი არის სოფლის.
ეს არის კისისხევში. კისისხევში, ხო, აუხსნათ?
კისისხევი, დიახ. ქობულაშვილები იყვნენ ძალიან დიდი კულტურის მატარებელი ოჯახი, რომელიც რევოლუციის დროს განადგურდა, ისინი იყვნენ შთამომავლობით მეფის წინები. და ეს ადგილი არის სრულად დაპარტახებული დღეისათვის, შემორჩენილი თავის პატარა ორი ძეგლით. თვითონ ძეგლთა დაცვის თავსაზრისით ეს ძეგლები არ არის ხა ისეთი მნიშვნელოვანი, ასეთი ძეგლები ბევრი არსებობს საქართველოში, მაგრამ სწორედ ასეთი პატარა და თითქოს უმნიშვნელო ძეგლების ჩართვა დღევანდელ ცნობიერებაში მისი წარსულით და მისი მოდერნიზება მომავლის ხედვით არის ერთ-ერთი, ჩემი აზრით, უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკური კულტურის ხედვა. ამ ძეგლების ერთად თავმოყრით მათთვის დღევანდელობისთვის შესაბამისი გლობალური შინაარსის მიცემით, ჩვენ გვექნებოდა საშუალება მე-6 საუკუნიდან მე-20 საუკუნის ჩათვლით გაგვეერთიანებინა ეს შინაარსით და გაგვეხადა ის ახალი საერო კულტურის კერად.
მარიკა, კიდევ ერთხელ გინდა რომ რადიოსმენელს აუხსნათ, რომ სოფლის მოსახლეობაც უნდა ჩართულიყო, ხო, ამ პროცესში?
სოფლის მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, ნაგულისხმებია პირველ რიგში, ისინი ჩართულებიც არიან. თუნდაც ის მონაწილენი, ვინც არიან ჩართული და იღებს მონაწილეობას, ეს უმცირესობა არის, რა თქმა უნდა. მაგრამ ამ უმცირესობისთვისაც 10 კაცია ეს 20 ძალიან ღირებულია ასეთი პროექტი, იმიტომ რომ ყოველთვის ვიცით ყველა ისტორიიდან, ყველა ქვეყნის ისტორიიდან, რომ უმრავლესობა არასოდეს არ იღებდა ასეთ ქვეყნისათვის ღირებულ საქმეებში მონაწილეობას. ეს არ არის მასების, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, აი ეს თითოეული ადამიანის მონაწილეობა დღევანდელ საქართველოში ძალიან მოსაფრთხილებელია და გასაფასებელი. ამ მხრივ მიუხედავად ძალიან ნაწილობრივ მონაწილეობისა, მე მაინც ყმაყოფილი ვარ თავად სოფლის მოსახლეობის და ჩვენ ძალიან ბევრი რამე უკვე გავაკეთებთ.
გასაგებია. და ბოლოს რა პრობლემა გაქვთ იმისაც, რომ პროექტი დასრულდეს?
პრობლემა გვაქვს ასეთი, ნუ ჯერ ორი სიტყვით მაინც ვიტყვი, ეს არის გერმანიის სახელმწიფო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი. პრობლემა არის პირველ რიგში ის, რომ მე ვერ ვანახე ვერანაირი სივრცე, ვერანაირი პარტნიორი, ვერც უწყება და ვერც რომელიმე უწყების ცალკეული თანამშრომელი, ვინც ამ პროექტში გაერკვეოდა თავიდან ბოლომდე. ვისთანაც საუბრები მქონია იმდანაც შეზღუდული იყოს სასაუბრო სივრცე სხვადასხვა პრობლემებიდან გამომდინარე, რომ არც ჰქონდა საშუალება, რომ მთლიანად გამეცნო პროექტი. და კონკრეტულად უფრო რომ დავაზუსტო, ეხება იმას, რომ გაურკვეველია ამ ადგილის მფლობელობის საკითხი. როგორც კი დაიწყო ეს პროექტი და რაღაც ნაბიჯად გადაიდგა, მაშინვე მას გამოუჩნდა საპატრიარქოს მხრიდან პრეტენზია, რომ ეს მათ საკუთრებაში გადავიდეს. ამ საკითხების გარკვევა ყოველად სცილდება ჩემს კომპეტენციას. მე ვწიო მხოლოდ გავყვე და რაღაც ესეთი აკომპანიმენტი გაუკეთო ამ პროექტებს და ვნახო, ვინ როგორ გააჩნას ამას თავს.
მარიკა ლაფაური საუბრობდა, იგი გახავთ ჰამბურგში მოღვაწე ქართველი, იგი ინიციატორია პროექტისა, პატარა პროექტი. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.